Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La ordinea zilei. Cât de importanți credeți că sunt tații în creșterea echilibrată a copiilor? Ateii și dictatorii au un numitor comun și anume copilăria marcată de absența tatălui, scrie site-ul semneletimpului.ro. De fapt, este vorba despre două cărți, o carte scrisă de un psiholog catolic, Paul C. Wietz, care se intitulează Credința orfanului, psihologia ateismului, unde autorul lansează ipoteza conform căreia atei celebri, precum Nietzsche sau Voltaire, au avut parte de părinți neimplicați în viața lor sau cu o existență vicioasă. Pe de altă parte, tatăl lui Hitler era considerat de către vecini ca fiind sever și necomunicativ. Într-o noapte, nevoind să mai îndure încă o bătaie din partea tatălui său care obișnuia să bea, Hitler s-a dezbrăcat și a încercat să fugă prin fereastra zăbrelită. Tatăl său l-a prins și a început să râdă de goliciunea sa. A fost momentul în care tânărul Adolf Hitler s-a hotărât să nu mai plângă niciodată atunci când tatăl său îl bătea. Rezultatele acestei decizii s-au văzut mai târziu. O copilărie extrem de asemănătoare a avut-o și Stalin, un tată vitreg bețiv care îl bătea în fața unei mame neputincioase și vătămările corporale repetate i-au generat o atitudine cinică față de toți cei care îl înconjurau. Nici măcar educația primită în cadrul seminarului teologic din Tbilisi nu a reușit să modifice resentimentele acumulate de Stalin în copilărie. Stăm de vorbă cu doctorul Titus Colțea despre importanța taților în creșterea copiilor. De ce credeți că este atât de importantă prezența unor părinți, unor tați echilibrați?
Se știe foarte bine din studiile care s-au făcut în domeniul psihologiei și psihiatriei, încă în fazele timpurii ale psihiatriei, Freud a spus că primii 3 ani de viață sunt definitorii pentru dezvoltarea psihologică, sufletească a ființei umane. Primii 3 ani de viață. Cu siguranță, primii 3 ani de viață sunt cei mai determinativi. Dar un alt psiholog, la fel de mare, Adler, a spus că primii 7 ani de viață și, pe bună dreptate, este ceea ce este butata noastră populară, are sau nu are cei 7 ani de acasă. Și momentul când îi ai pe cei 7 ani de acasă, poți să ai de-a face cu oameni integri, cu oameni care te poți lăsa, dar depinde ce fel de casă a avut, că nu-i suficient să ai 7 ani acasă. Acasă implică existența unui tată înțelept, matur, protectiv, care este un model vrednic de urmat pentru copii și prezența unei mame, la fel iubitoare, tandră, îngrijitoare, care să îl înțeleagă pe copilul cu toate nevoile lui, atât fizice, dar mai ales psihice pe care le are. Deci, în momentul când spunem are sau n-are cei 7 ani de acasă, nu mă refer la pietre, la uși, la camere, la masă, la ferestre, ci mă refer, are un tată și o mamă care poate să îi formeze adecvat pentru viitor?
Același autor despre care aminteam, autorul cărții Credința orfanului, psihologia ateismului, Paul Wietz, afirmă că mulți credincioși de marcă, precum renascentistul Blaise Pascal, activistul antisclavie William Wilberforce sau martirul nazist Dietrich Bonhoeffer, au avut relații excelente cu tații lor și prin urmare au fost mai capabili să construiască relații cu Dumnezeu. Se vede o diferență clară între copiii crescuți într-un mediu abuziv sau din care tații, modelul tatălui este absent și copiii în care modelul tatălui se apropia de modelul cristic.
Ceea ce aș vrea să comentez este că pentru multă vreme s-a considerat că crucial pentru formarea copilului este prezența mamei. Și mamele este această butadă care spune mâna care mișcă leagănul, este mâna care conduce lumea. Din cauza faptului că era așa de evidentă influența pe care o au mamele asupra copiilor și nimeni nu poate scăpa de influența nefastă a unei femei, a unei mame rele. Dar în spatele oricărui mare om care a lăsat o amprentă pozitivă în istorie este totdeauna o mare mamă. Asta este ceea ce a fost înțelegerea rolului crucial pe care îl are mama în viețile formării vieților noastre și a personalităților istoriei. Numai recent a fost completată înțelegerea formării noastre ca ființe umane prin descoperirea faptului că nu doar mama, ci și tata are un rol care este de neînlocuit în formarea copiilor. Și de aici intervine această aberantă situație în care ai familii de lesbiene sau familii de sexuale care le dai copii și nu este cadrul acela lăsat de Dumnezeu al familiei, în care să ai mamă și tată, în care să ai chipul lui Dumnezeu din tată și chipul lui Dumnezeu din mamă, care se complementează reciproc ca să aducă influența așa de necesară în viața lui psihică, ca și o plastelină a copilului care să-și lasă amprenta. Și cu siguranță, dacă ai avut un tată abuziv și, din păcate, sunt tați care mai bine n-ar exista, pentru că influențele și devastările pe care le-au lăsat în viețile copiilor sunt așa de nocive, nu doar pentru copil, ci pentru influența pe care acel copil o duce mai departe. Dacă ar fi numai un tată absent, probabil că mama ar reuși să vindece sau să mai compenseze parte din absența tatălui.
Să fie și mamă și tată, cum se spune.
Să fie și mamă și tată și să încerce să suplinească rolul și de tată și de autoritate. Dar în momentul când ai un tată care, într-un anumit fel, mai ales pentru un băiat, băiatul va încerca să-l copieze pe tatăl.
De ce are loc această multiplicare a modelelor și se spune că, de obicei, tatăl reprezintă modelul lui Dumnezeu în familie pentru copil? Dacă copilul vede pe tatăl său că este rău sau dur sau crud sau necomunicativ, are aceeași impresie despre Dumnezeu. Dacă îl vede pe tatăl său că este apropiat de el, că îl înțelege, că stă de vorbă cu el, că iese cu el la plimbare și pot să facă lucruri împreună, are de asemenea aceeași impresie despre Dumnezeu că este aproape de el. Deci această uriașă, aș spune, uriașă responsabilitate pe umerii taților.
Cred că este, într-un fel, legitim ca tata, pentru că tata este, într-un anumit fel, capul familiei. Tata trebuie să reprezinte autoritatea legitimă pe care Dumnezeu a lăsat-o ca să ofere un model pentru familie de protecție, de autoritate, de siguranță. Și cred că este normal ca tata, adică mai ales pentru băieți, ca tata să fie modelul lor pe care să-l urmeze. Dar dacă tata falimentează și nimic nu este mai ușor de modelat ca și psihicul unui copil și copilul crede tot ce îi se spune. Spune-i un copil că este bau-bau și va crede că este bau-bau. Spune-i că ai un ochi în spate și că tu vezi ce face și el va crede. Și orice îi spune un tată, copilul crede. Și dacă îi spune copilul, tatălui copilul, că ești un neisprăvit, că ești un tântălău, că nu te-am vrut și mai departe, toate aceste lucruri marchează. Și un om care este bețiv, un om care a fost la rândul lui abuzat când a fost copil, a perpetuat ciclul acesta patologic a modului cum să reacționeze, a modului cum să respecte persoana. Și oamenii care sunt răniți, rănesc pe alții. Și din păcate, problema este în felul următor. Semănăm puțin și se cerem mult. Semănăm o sămânță care este poate câteva grame și culegem roșii care sunt cu zecile de kilograme. Și așa se întâmplă și cu ceea ce a semănat tata, puțin cuvinte denigratoare, insultătoare, care să-i șteargă self-esteem-ul sau valoarea de sine și să-i mânjească. Cum va crește copilul acela? Care vor fi repercursiunile enorme în fiecare generație se perpetuie din tată în fiu?
O sămânță mică crește și înflorește. Și sunt lucruri pe care pur și simplu trebuie să le eviți total, absolut. Pentru că nu știi ce roade aduc mai târziu.
Nici nu ne putem da seama de impactul pe care îl are mai ales păcatul și falimentele noastre în viața copiilor. Încearcă să-l iei pe un copil și să-l înveți predica de pe munte sau să înveți versete biblice și foarte greu îi va intra în cap. Spune-i copilului o jurătură. Și nu e nevoie să o repeți. Spune copilului un banc fără perdea, așa, la șciv, fii atent ce a zis tata și nu uită viața întreagă. Și asta este tragedia, că noi semănăm în copiii noștri și va fi amplificat de zeci sau sute de ori ceea ce semănăm. De exemplu, Avram, prietenul lui Dumnezeu, tatăl tuturor celor credincioși, un om care este patriarhul a trei religii. Și evreii îl consideră patriarhul lor, și musulmanii îl consideră patriarhul lor, și creștinii patriarhul lor. Și din toate cele trei religii, domne, ăsta este inițiatorul religiei noastre. Și Avram face un păcat. Spune o jumătate de minciună.
Deci nu minte.
O jumătate de minciună este minciună 100%.
Corect.
El s-a dus în Egipt să-și scape pielea, a zis, spune că ești sora mea. Și în vremea aceea, ea era sora lui. În vremea aceea, din cauza faptului că nu erau așa de multe boli genetice, era practicată căsătoria între rudenii foarte apropiate. Și Sara era sora lui, spune și că sora mea. Și l-a spus un adevăr pe jumătate, că este minciună la 100%.
Era și soția lui. Era și sora lui, dar era și soția lui.
Adevăr pe jumătate. N-a spus adevărul complet. Ce face băiatul lui, Isaac, ce face? Spune minciună 100%, aceeași minciună. Rebeca, care nu mai era sora lui, o prezintă în fața lui Abimelec ca și sora mea. Ce se întâmplă cu nepotul, cu Iacov? Iacov nu spune minciună, constrâns de situații, ci devine expertul numărul 1 în minciună. El planifică minciunile anticipat. El poartă numele de înșelător. Înșelător, și în modul acesta și-a trăit viața. Și ce se întâmplă cu el? S-a terminat acolo? Nu s-a terminat. Cine, care este tragedia? De ce suferă mai mult? Copilul îl mint și 10 de ani omul acesta este în mizerie, în suferință, plânge amar că l-a pierdut pe Iosif, când Iosif era bine mersit, dar minciuna pe care a semănat-o el în familie, l-a urmărit pe el. Și din păcate, minciuna aceea continuă în familia lor și din păcate continuă în familiile noastre, pentru că ne-am jucat cu minciunile.
Vorbim, stimați ascultători, în cadrul rubricii La Ordinea Zilei despre importanța taților în copilărie și, în mod special, vorbim despre o carte, și anume Credința Orfanului, Psihologia Ateismului, o carte scrisă de Paul C. Witz, un articol de pe site-ul semneletimpului.ro, care continuă. Într-o altă carte, Despoți și dictatori, Tom Ambrose a investigat multiplele fațete ale dictatorilor, ilustrând cât de fatale pot fi consecințele unor copilării din care tații au absentat. Saddam Hussein a trăit fără tată, mama l-a abandonat și a fost crescut un timp de un unchi brutal, iar apoi de un tată vitreg. Hussein a crescut un singuratic, respins de familie și de prieteni. Chiar și cruzimea lui Vlad Țepeș poate fi analizată prin prisma relațiilor cu tatăl său. Lăsat de părintele său ca zălog turcilor, ținut în condiții vitrege, Vlad Țepeș a crescut cu sentimentul abandonului patern, ceea ce ar putea explica violența excesivă de care a dat dovadă mai târziu. La final, ce se poate schimba în dramele acestor copii care nu au beneficiat de un tată care să fie pentru ei un model cristic? Cum s-ar putea schimba viața înspre bine?
Numai o intervenție radicală prin întâlnirea cu Tatăl nostru Ceresc. Aceste tare așa de adânci din recesele ființei noastre pe care le-a lăsat fie absența tatălui, fie și mai rău, prezența unui tată abuziv, lipsit de dragoste, lipsit de înțelepciune, care și-a revesat toate frustrările lui și neîmplinirile lui în copilul care era așa de vulnerabil, lucrul acesta e nevoie de un proces îndelungat de corecție, de vindecare, de cineva care să îl ia și să arate că da, e adevărat că tatăl tău te-a abandonat, dar este cineva care nu ne uită. Mama și tatăl pot să ne uită, dar este un Dumnezeu care ne iubește, și dragostea celui mai dedicat părinte care poate fi, dragostea ta pentru copiii tăi, dragostea mea pentru cele două fete pe care le am, în care am încercat să fac ce este mai bun și am o relație superbă cu fetele mele, și fetele mele spun, dragă, nu pot să mulțumesc Dumnezeu pentru ce tată avem, și ele se confesează mie mai mult decât se confesează prietenilor sau la oricare altă persoană. Dar dragostea mea față de ele este ca și Antarctica, comparativ cu dragostea pe care o are Dumnezeu față de ele și față de fiecare dintre noi. De aceea e nevoie ca să-L întâlnim pe Tatăl nostru Ceresc, care este în stare să ne vindece de orice rană și să transforme chiar și aceste tragedii așa de absurde în glorie pentru El. Este numai Dumnezeu care poate transforma falimentele noastre cele mai lamentabile în binecuvântări cerești, înțelepciunea lui nespus de felulită.
La final, înainte de rugăciune, aș vrea o ultimă întrebare. De ce în rugăciunea Tatăl nostru se spune Tatăl nostru care ești în ceruri?
Pentru că e clar că este pe de o parte această intimitate sau apropiere, îi Tată, dar în același timp este Tatăl care e deasupra tuturor lucrurilor, Tatăl nostru care este în ceruri. Și dimensiunea aceasta a apropierii și a infinității lui Dumnezeu este surprinsă între tăticul nostru, foarte aproape, intim, această iminență lui Dumnezeu și această transcendență, e Tatăl nostru care este în ceruri, dincolo de timp și spațiu, care cu adevărat suveranul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute. Și surprinde iminența și transcendența Tatălui nostru și avem nevoie și de una și de alta.
La final aș vrea să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu împreună cu toți ascultătorii noștri care au avut experiențe frumoase cu tații lor și împreună cu ascultătorii care, pentru care atunci când rostesc rugăciunea Tatăl nostru se gândesc de două ori.
Da.
Făcând paralela cu tatăl lor pământesc.
Știu de fete care în momentul când auzeau cuvântul tată, pur și simplu venea să vomite de greață din cauza faptului că tații lor le-au abuzat sexual. Ce traumă teribilă poate să fie într-o astfel de ființă. Numai puterea Harului Dumnezeu poate să vindece și să restaureze sufletul unei astfel de ființe.
Și sunt lucruri care poate s-au întâmplat pentru fetele respective la vârsta de 7, 8, 9 ani și după 40 și după 50 de ani.
Pentru restul vieții sunt marcate. Pentru restul vieții sunt marcate.
Putem să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, putem să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu.
Doamne, Dumnezeul nostru, Creatorul văzutelor și nevăzutelor, Stăpânul absolut al Universului, Tu care ești fără început și de sfârșit, Creatorul tuturor care există, Doamne, îți mulțumim frumos că Tu ești Tatăl nostru și în calitate de tătic ne cunoști pe nume, ne-ai rânduit din veșnicie să fim în familia Ta și ai pregătit cele mai incredibile planuri și destine pentru fiecare dintre copiii Tăi. Mulțumesc frumos, Doamne, că Te-am cunoscut, mulțumesc că prin Iisus Hristos avem împăcare cu Tine și suntem moștenitor al tuturor binecuvântărilor și harurilor Tale. Doamne, îți mulțumesc frumos pentru tații noștri, pentru cei care pot să spună lucrul acesta, este așa o binecuvântare să putem avea un start în viață așa de bun și fericit, să avem tătici care ne-au iubit, care ne-au împlinit toate nevoile noastre și care ne-au oferit modele vrednice de urmat. Mulțumesc pentru tata care, chiar dacă a trecut la Domnul de 30 de ani, încă rămâne în amintirea mea ca și un model de om al lui Dumnezeu, care a inspirat în mine frică, care a inspirat în mine teamă și respect față de Dumnezeu și m-a învățat căile drepte ale neprihănirii. Pentru cei care nu au avut parte de asemenea părinți și care sunt victime tragice a abuzului, a distorsionării pe care diavolul și păcat a dus în părinți, Doamne, îndură-te de ei. Și mă rog frumos, Doamne, aceste momente să le descoperi ceva din gingășia, din dragostea, din bunătatea, din înțelepciunea Ta de Tată Dumnezeiesc. Și cum ești în stare chiar aceste tragedii și absurdități care păreau că nu pot fi niciodată recuperate și depășite, Doamne, să le iei, să le transformi pentru binele lor și pentru slavă lui Dumnezeu. Doamne, îndură-te de ei, descoperă-te și arată-te că nimeni în universul acesta nu poate rivaliza cu Tine, ca Tine, Tată, în bunătate, în dragoste, în înțelegere, în milă, în compasiune, în putere, în înțelepciune, în planuri și destine pe care ai pentru noi. Te iubim, Doamne, pentru că Tu ne-ai creat, Tu ești Creatorul nostru și Tu ești Cel care vrei să ne aduci în familia Ta, să împarți cu noi viermii pământului, cele mai incredibile resurse pe care le are Universul Tău infinit. Te iubim, Doamne Tată, pentru că Tu ne-ai iubit întâi. Amen.
Amen. Vă mulțumim frumos, stimați ascultători. Am discutat în cadrul rubricii La Ordinea Zilei împreună cu doctorul Titus Colțea despre importanța taților în creșterea copiilor și anume ne-am focalizat pe marginea două cărți prezentate de site-ul semneletimpului.ro a căror concluzie este că ateii și dictatorii au un numitor comun, și anume copilăria marcată de absența tatălui. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!